isang oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa Samahang Didang Bida!
Magandang Wednesday morning sa ating mga tagapakinig. Dahil Wednesday morning na naman, sama-sama tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka! Ito nga pala si Buddy Roman.
At ito naman si Buddy Avi.
At ngayon nga, Buddy Avi, kahit na medyo maulan, medyo makulimlim, hindi natin dapat hayaan na maging pangit ang ating Wednesday morning.
Oo naman!
Ayan, and para nga sa mga tagapakinig natin, lalong-lalo na from the University of the Philippines, Diliman, na ating mga buddies, wala tayong pasok ngayon na para sa mga hindi nakakaalam.
Ayan, so pinost na nga ng UP Diliman Facebook page ang abiso ni Chancellor Michael L. Tan na wala tayong pasok ngayong umagang at mamayang hapon din, no, dahil nga sa continuing strong monsoon rains. Ayan, ang offices naman ay mananatiling bukas, pero yung mga administrators and supervisors, no, maaari nilang hayaan yung mga staff nila na hindi makakapunta dahil sa pagbaha.
Ayan, so karamihan nga sa ating mga bodies ngayon ay medyo natutulog ulit dahil nga walang pasok, suspended. And dagdag pa para sa mga payapang pagtulog, another good news, registration is extended.
Yes.
Ayan, hindi na lamang siya hanggang ngayon dahil nga suspended ang ating klase. So hanggang Friday na siya, August 12. Ayan. Ayan, ngayon naman, dumako tayo sa ating balita.
Ayan, so from anakbayan.org, Anakbayan opposes Marcos burial at libingan ng mga bayani.
So ito nga, ayon nga sa Anakbayan, tinatawagan nila ang lahat ng mga kabataang Pilipino at ganun din ang mga tao na patuloy na mag-oppose sa mga efforts ni Duterte sa aksyon nga niya na ipalibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio, Bicutan.
Ayan, according to Anakbayan National Chairperson Vencer Crisostomo, and I quote, at least 70,000 people were illegally imprisoned, millions of Filipinos became victims of human rights violations, and billions were stolen from public funds.
Dagdag pa nga at giit ni Crisostomo, si Marcos daw ay hindi bayani, kundi maituturing na diktador, maituturing na korap at isang puppet ng US imperialism.
Ayan, sinabi rin ng Anakbayan na si President Duterte, no, na hindi dapat niya ginagamit yung kanyang kapangyarihan upang makapagbigay ng pabor sa mga sumuporta sa kanyang electoral campaign.
So dinadagdag pa nga dito ni Crisostomo na ito lamang daw ay makakapagpalala ng amnesia nating mga kabataan, lalo-lalo na tayo, Buddy Avi, na hindi naman nakaranas ng mga pasakit nung panahon ni Pangulong Marcos. So
yes,
makakadagdag lamang daw ito sa amnesia na nagdudulot ng pagkalimot nga sa mga nagawa noon ni Marcos.
Oo, no, para nga kay Crisostomo, no, hindi nagmamatter na ang libingan ng mga bayani ay isang libingan para sa mga soldiers, na yun yung ginagamit na rason ni Presidente Duterte para ipalibing si Presidente Marcos doon sa libingan ng mga bayani.
Ayan, so sa tingin mo, Buddy Avi, ano kaya yung nagiging conflict dito? Kasi medyo nagkakadebatehan since then pa, simula pa na namatay si Pangulong Marcos, kung saan nga ba talaga ito ipapalibing?
Ano, no, sa akin kasi, diba, Buddy Roman, importante na i-discuss natin kung ano ba yung ating definition ng bayani. Ano ba ang isang bayani?
Ayan, kasi nga, para sa ating mga karamihan sa ating mga kababayan, ang pagiging bayani, syempre, kung ano yung may nagawang malaki sa ating bansa at ganun din ay namatay para sa pagmamahal sa bansa.
Oh,
pero, ayon nga sa AFP, ang requirements daw para libing sa libingan ng mga bayani, isa dito ay Medal of Valor.
Yes.
Medal of Valor. Presidents or Commander-in-Chief, AFP, Secretaries of National Defense, AFP Chiefs of Staff, at marami pang iba. So, sa mga una kong nabanggit, mas masasabi natin na qualified naman talaga si Pangulong Marcos.
Oo, kasi nagsilbi siya bilang isang soldier.
And yun nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte, katulad na sanabi mo kanina, na ipinapalibing niya si Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, hindi dahil siya ay bayani, kundi dahil siya ay sundalo. Pero hindi naman, yun nga, pinipinpoint naman ng ating Anakbayan na dapat tinitingnan natin yung mga prohibitions.
Yes.
Halimbawa, meron ba siyang malaking nagawa na medyo nakasama sa ating bansa? So, karapat-dapat ba? Yun lang yung pinipinpoint ng ating anak bayan.
Ayan. Pero moving on to lighter news, no? Ang ating bagong PH heroine ay makakakuha ng 5 million incentive. This is via Inquirer.
Ayan. So, mula sa issue ng bayani, ngayon naman ay tunay na bayani ang ating pag-uusapan.
Nga. Ayan, so according to the Philippine Sports Commission, si Hedelyn Diaz ay makakatanggap ng 5 million incentive under the National Athletes, Coaches and Trainers Benefits and Incentives Act for bagging a silver medal in the 31st Olympic Games in Rio de Janeiro. Ayan, so si Diaz, no, makakakuha rin siya ng bagong house and lot na ibinigay sa kanya ng isang realtor and developer.
Ayan, so ikinatutuwa nga ito ng Malacanang dahil nga matatapos na ang long end of a 20-year Olympic medal drought na sinasabi din na ito ay simbolo o representation ng Filipinos' own journey.
Ayan, according to Presidential Commission Secretary Martin Andanar, the inspiring story of Diaz is the story of Filipinos. Hers is about overcoming shyness but for an inspired nation. Her road to Rio is a journey of grit, patience and determination.
And dagdag pa nga ni President Duterte spokesperson Ernesto Abella, sinasabi niya na ang pagkapanalo daw ni Diaz ay masasabing nagre-represent din sa change na nangyayari sa ating bansa katulad ng pagpasok ni Pangulong Duterte.
Ayan, yung mga coach nga no, na personally tinitrain yung mga athletes ay nang at least 6 months before the games, makakuha rin sila ng bonus na equivalent to 50% of the cash incentives for gold, silver, and bronze medalists. Kung merong more than isang coach, yung cash incentives ay i-divide among themselves.
Ayan, so marami pa tayong abangan, lalo-lalo na dito sa Rio Olympics.
Oo, antabayanan natin.
Malay natin,
yan.
Madagdagan pa si Dia sa ating mga bayani.
Oo, madadagdagan pa yung ating mga medals for this year's Olympics.
Isa pang balita naman, ukol naman ito sa second oldest house in the Philippines demolished via Inquirer.
So ang oldest house in Luzon and the second oldest in the Philippines has been demolished na walang any national culture agency or local government unit coming to its rescue.
According to the sources, marireconstruct daw ito sa Las Casas Filipinas de Acuzar in Bagac, Bataan. Pero yun nga lamang, ayon naman sa HCS, ito daw ay labag sa international laws na pinapatupad tungkol nga sa conservation ng heritage sites. So, aabangan din natin ito, ang tungkol dito. Kasi
kung
nga
yung kalalabasan nito, no? Kung ano ba yung mga implications niya. Ayan, no? So, Buddy Roman, last week, nakasama natin yung Camp PH at pinag-usapan natin kung paano nga ba sila nagpapadala ng mga estudyante inside and outside of the country, no? Ngayon naman, makakasama natin si Buddy Hansely Villa from Hali, UP. Hello, Buddy Hansely.
Via phone patch ito, ah. Hello, Buddy Hansely.
Hello, hello.
Buddy Hansely!
Ayan, no? So, sabihin
medyo
lang natin...
Medyo suspended din ang ating via phone patch. So, hintayin lang natin. So, sa ating mga buddies na nakikinig, Hali UP is an organization dito sa University of the Philippines, Diliman, na nagfo-focus lamang sa K-pop.
Yes, it's a special interest organization. Ayan, itong Hali UP nga, no? Salamat po sa Hali UP sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon kahit na umuulan. No? Gagawa natin yan ng paraan. Kung may paraan, may magagawa. Dahil meron naman tayong phone patch.
Ayan. So, sa mga nakikinig natin, lalong-lalo na sa mga mahihilig sa K-pop, mag-focus tayo dito ngayon dahil nga interesting ang ating pag-uusapan. So, ngayon, tawagin ulit natin. Hello, Buddy Hensley.
Hello. Ayan, mukhang mahina po ang ating connection, no? Hindi ko alam kung dahil ba sa pag-uulan nito na ang ating signal ay nawawala-wala. Pero maya-maya lang, no, makakasama na natin si Buddy Hansely, no? Buddy Roman.
Mm-mm. And lalong-lalo na napakaganda na mapag-usapan natin or makasama natin ngayon si Buddy Hansely, lalo na mapag-uusapan natin yung mga issue tungkol sa Korean culture.
Yes, no, sobrang usong-uso nga itong ating K-pop, no? Ayan. So, try natin ulit, no, Buddy Hansely. Mm-hmm. Andyan ka na ba? Hello?
Hello.
Hi, Buddy Hansely.
Ayan. So, thank you, no, sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon ngayong umaga. Kamusta naman yung umaga mo, Buddy?
Maulan.
Oo nga, maulan.
Maulan. Ayan. Chill
lang muna. K-pop MV muna. Ayan, Buddy Hansely, pag-usapan na natin yung organization nyo. Ano ba tamang pronunciation natin dito? Hallyupi, Hallyup, ano ba?
Hallyupi.
So, tama.
Hallyupi?
Ayan.
Hallyu kasi
is
Korean popular culture.
Ah, oh, kaya Hallyupi.
Ayan, let's talk about Hallyupi. Ano ba ang Hallyupi para sa ating mga buddies na nakikinig ngayon?
Hallyupi is an organization for fans of Korean popular culture. So, yung popular culture, hindi lang talaga siya K-pop. Kasama din dito yung K-drama, kasama din yung mga K-movies. Minsan kahit mga fans ng K-food nandun din. So, anything about Korean popular culture.
Oh, kailan naman natayo itong organisasyon nyo? At kung kilala mo, sino bang inyong founding members?
Maraming founding members. Marami sila and marami din sa kanila graduate. And is it relatively baby pa yung org namin. At in 2011 lang kasi siya.
Oh. So 5 years pa lang ang Hallyupi.
5 years pa lang. Mm-mm.
Ayan. So ano ba yung drive nyo? Ano yung mission and vision nyo na dahilan kung bakit patuloy kayo or for 5 years nga ay patuloy kayo nag-grow?
Uh-oh.
Ano yung mission and vision?
So yung syempre dahil nga united kami dahil fans na kami ng Korean popular culture, syempre gusto rin namin yun i-share dun sa mga UP students. Kaya most yung event namin is halimbawa mga cosplay, since uso nga yung cosplay sa K-pop. Minsan din meron kaming cover dance, meron din kaming cover song contest na yung mga events na to, ito yung culminating activity talaga namin, which is Hell Universe. Lalo nakakatatlong years na.
Ayan, no. So, ilang members yung meron kayo ngayon?
Hindi pa tapos mag-renewal. Pero usually sa isang 1060.
Oh, so marami-rami din ang ating members.
Marami-rami din.
So paano ba natin nadadagdagan ng ating mga members, Buddy Hansely? Ano ba, may application process?
Siyempre, may application process pero para mang-engganyo ng mga kapwa namin fans. Isa sa mga number one namin is yung flash mob na ginagawa namin. Super dalas niya noong 2012. Tapos, ayun, yun nga lang, nagiging sinayaging source siya na parang iniisip nila pag hindi sila magaling sa mayaw, hindi sila pwede mag-alibi. Pero swear, pwede. Kasi, as in, pag sa tambayan, kahit yung mga hindi talaga nagsasayaw before, dahil nandun sa tambayan, natutunod rin sila.
Ayan, so napag-usapan na natin, saan ba yung tambayan nyo?
AS Lobby, second floor.
Ayan.
So bukod nga dito sa inyong mga flash mob, paano nyo pinopromote pa yung inyong organization?
Yun nga, yung sabi ko kanina, yung Halloweeniverse namin. Yun yung biggest event namin every year. Tapos during that month din, is nagbibigay din kami ng balloons na may names namin. And nag-sponsor din talaga kasi kami ng mga K-pop events outside UP.
So bilang organization, youth organization, ano ba yung nais nyong gawin na change para sa ating bansa? Or ano yung gusto nyong baguhin or...
Impact, kumbaga.
Parang impact.
Ano yung gusto nyong maging effect sa UP community natin?
Siyempre, isa na din is mas maging open-minded kami. Kasi alam, maging open-minded yung students since alam namin na may negative bias pa din pag super fangirl or fanboy ka ng isang group. So gusto namin yung matanggal. And siyempre, hindi lang naman sa K-pop. Gusto namin nawala yung ganong klase ng discrimination sa lahat ng klase ng tao. or anumang hanay ka nang galing.
Ayan, so patikim lamang ito sa ating mga pag-uusapan tungkol sa K-pop at tungkol sa Hallyu-P. Kaya naman, bago tayo mag-break, huwag nating kalimutang sagutan ng ating false alarm at ang ating question for the week ay...
Paano mas malilinang ang kakayahan ng mga Pilipino sa sports?
Ayan, so maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweets via Twitter at SBB sa DZUP1602.
Maaari nyo rin kaming i-text 0927-220-8 332.
Magbabalik ang Samahang Bidang Bida. Ang oras natin ngayon ay 10:17 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Bagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hello! O anak!
Buti pa barkada.
Nandyan pagkailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida. Nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Roman.
At kasama niyo pa rin ako, si Buddy Avi.
At babalikan natin kanina, nabanggit natin yung mga requirements nga, balikan lang natin na mabilis, yung mga requirements nga ng para mapalibing sa libingan ng mga bayani. I-clarify lang natin na, nabanggit natin yung mga Medal of Valor, Presidents and or Commander-in-Chief, Secretaries of National Defense, at iba pa. Sinasabi natin na ayon kay Pangulong Duterte, isa dito ay isa sa mga requirement na ito ay qualified si Pangulong
Marcos,
which is yun ang pagiging sundalo and president or commander-in-chief.
Oo,
so yan, kinaklarify lang natin.
Ayan. So ikaklarify lang natin no, na itong si Presidente Marcos ay wala siyang Medal of Valor.
Pinag-uusapan pa ito, ginagawa ng study dito sa University of the Philippines History Department. Ayan. So, ngayon naman, balik tayo sa ating buddy na si Buddy Hansely mula sa Hallyu-P.
Hello, buddy!
Hello!
Ayan, buddy. So, kanina na pag-usapan natin kung ano yung mga mission and vision nyo and kung paano ba nabuo yung organization. Ngayon naman, mas lalo natin mapag-uusapan ang inyong mga ginagawa bilang isang organization. Unang-una sa lahat, ang...
Ayan, so nabanggit mo nga kanina yung HAL Universe. So, about saan ba itong event na ito?
So, yung HAL Universe is... kasi uso sa Korea yung mga audition shows. So, ginagaya namin siya. So, dun sa HAL Universe, meron kami I Got The Look, which is a cosplay contest. And I Got The Moves, a dance cover contest, and I Got The Voice. So may tatlong contest, pero in between doon, meron din performance by famous cover groups in the Philippines. Minsan nagpapag-game series, may mga fan clubs.
Oh, so parang talaga siyang talent search.
Mm-hmm.
Aya, ang galing.
Oo nga, very
K-pop. How often and when is this held? Kailan ba siya nagaganap?
Once a year.
So kailan siya nagsimula?
2012.
Oh,
no, 2013 pala.
2013. Ayan. So ngayon ba meron tayong Hallyu Universe?
Kakatapos lang nung isa. Banda later part kasi siya ng year. So yung magkakaroon is sinaplan pa lang. Pero every year talaga siya.
Ayan, so abangan natin yung susunod na HAL Universe. Mm-hmm. Pero tanong natin, no, sino ba yung mga pwedeng mag-join dito sa event na ito? Dapat ba mga UP students lang or pwede rin na outside the university?
Pwede rin kahit outside.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
So open pero ito since, kahit saan?
Kahit saan. Pero since yung event kasi namin is held dito rin inside UP, madalas sa GT Toyota. So, yung audience talaga na target namin is UP students.
Oh. So, puntahan naman natin yung isa pa nating activity. Bukod sa Hallyu Universe, meron din tayong Hallyu PM. Ano naman itong Hallyu PM?
Hallyu PM is we play homage naman sa sarili nating music. So, it's a night where we sing K-pop songs and OPM songs together. So, kadalasan, pwedeng solo, pwedeng duo, pwedeng big group. And then, dun sa performance nila, 5 to 6 minutes performance, kailangan makakanta sila ng OPM and ng K-pop song.
Oh, so pinaghahalo natin.
Oo, pinaghahalo.
Ayan. Ang galing
or,
naman.
And hindi lang talaga siya kanta. Minsan yung ginagawa is sumasayaw, like halimbawa K-pop yung song, pero yung set is galing sa mga novelty songs dito sa atin. So basta mapag-merge yung dalawang cultures, ganun yung ginagawa.
So very interesting itong event yung ito, no? Sabihin mo naman sa amin, kailan ito ginaganap, itong Hallyu OPM?
Around 2 weeks before ng Hallyu Universe. And minsan nagkakaroon din kami ng Hallyu PM around Christmas season. So mga December nagkakaroon.
So ang ganda naman kasi halimbawa pag Gangnam style yung step mo pero kumikuti-kutitap yung kanta.
Ayan, Christmas plus Filipino and Korean culture all rolled into one.
Ayan. Ito ba isa ba tong contest or isa lang program?
Program lang to.
Mm-mm. Mm-mm. So open it, so open ito sa kahit sinong audience natin.
Mm-mm. Actually, pag may ganito, madalas nag-i-invite din kami ng mga musicians and mga bands inside UP. Dahil na kung alam na may interested din sila sa K-pop.
And so, buddy Hansely, no? Kung kunyari ako, gusto ko mag-perform sa Hallyu OPM, kayo ba yung kukontakin ko o kailangan kayo yung mag-invite sa akin?
Pwedeng, kahit pwedeng kami mag-invite kung halimbawa may connections na kami sa'yo. Pero kung interested ka, pwede mo naman i-message yung page namin and you will get back to you.
So, exciting ito, no?
Oo, abangan natin yan, mga buddies.
Ito. Lalo pa dito sa DZUP Radio Circle, pinopromote din natin ng OPM.
Yes!
So, paano kaya kung magkaroon ng partnership ang Hallyu UP at DZUP Radio Circle? Talagang bam!
Pati DZUP 1602, syempre.
Ayan. So, isa pa nating activity ay yung Hallyu Date. Ano naman tong Hallyu Date?
Hallyu Date naman eh. Yung una itong ginawa is around the Valentine season siya. Pero ngayon, mas kung kailan namin siya kailangan. Okay. Or kung nag-iiba, pero ideally talaga is around Valentine siya. Tapos, nai-invite namin is, nung una is yung mga sikat talaga na cosplayers in the Philippines.
Mm-hmm.
And then, magkakaroon ng date DVD para makadate nung UP students or kahit minsan hindi UP students yung mga cosplayers na yun. And nung the following years, hindi na lang mga cosplayers, minsan mga personalities inside UP, mga campus crushes, in-invite din namin.
Campus crushes. Oo.
So, paano nyo naman ito ginagawa? No? Paki-explain naman yung mga mechanics sa atin.
Yung bidding kasi nito is online. Mm-hmm. So, yung mga photos nila is ipopost doon. And then, pwede ka mag-bid by commenting how much. Or pwede ka rin maging anonymous bidder by messaging our page mismo.
And the highest bidder gets the date.
Yes.
Mm-hmm. So, bukod sa mga campus crushes, bukod dun sa mga ano, sa mga personalities, sino pa ba yung mga ini-invite nyo para makadate ng kung sino mang maswerte na magbibid?
Basta alam namin may magbibid sa kanya, actually.
Mm-hmm.
So, yung mga...
And yung willing talaga, kasi syempre factor din yun kung ayaw naman nila or kung taken sila. So, na-consider din namin yun.
So, yung mga pinapabid nyo ba, member ba sila ng organization nyo or ini-invite nyo lang din sila?
Not necessarily na member ng organization namin. May mga binibid kami na members din namin, pero merong hindi. Merong UP students, pero hindi. Meron din namang hindi talaga UP students.
Ayan. So, aabangan natin tong susunod na Hallyu date, no? Most likely, kailan ba ito magaganap ulit?
February.
Or February.
Or February, since mga 2 weeks yung bidding.
So, para sa mga buddies natin na interested, saan ba nila makikita yung updates tungkol dito sa Hallyu Date and sa iba nyo pang activities?
Sa Facebook page namin, facebook.com/Hallyu.
Ayan. So, meron pa ba kayong ibang events, activities, or partnerships katulad sa ibang organizations?
Madalas magkakaroon din kami ng QZ. Na yun, before kasi goal din kasi namin na mag-merge talaga yung Philippine culture and yung Korean culture. So kapag nagkakaroon kami ng QZ, it's not just about K-drama. Parang ginagawa namin is K-drama in the Philippine context. So may mga ganon, minsan namimigay din yung balloon and ng gift bag sa AS mismo. And nakapagdaos na rin kami ng exhibit sa AS lobby.
So, makikita natin, no? Ang dami palang events ng Hallyu kahit 5 years pa lang sila. Pero tanong din natin, no? Kayo ba, as an organization, nagpa-participate ba kayo sa isang sa mga K-pop festivals or mga ibang events na related sa K-pop industry dito sa Pilipinas?
Usually, partnership and sponsorship. Pero marami din kasi sa amin is cosplayers mismo. So, para may representative ng Hallyu since kami rin yung mga nagpa-perform sa mga events outside.
Ayan. So, kapag alimbawa may mga K-drama katulad na lang ng Dots or Descendants of the Sun, ano, meron ba kayong mga activities na related dun sa mga nagtitrend na Korean thing dito sa Pilipinas?
Ang ginagawa namin kapag trending is minsan nagpapat-trend kami sa Twitter. Nagkarabawa facts about certain actors, certain actresses, or yung mga ginagawa nila sa shooting, mga behind the scenes, pinapost namin doon.
Ayan. So, other than social media, ano pa yung paraan nyo kung paano nyo na po-promote yung activities nyo?
Para sa akin talaga, number one, yung mga cosplay. Yung mga flash mob talaga. Kasi yun talaga yung makikita ka talaga. And ginagawa namin sa either AS Lobby or AS Fest. So, di talaga pinaka nakikita.
Ayan. So, sige, go buddy. Ano ba yung gusto mong sabihin?
Kasi, pansin din namin na maraming K-pop fans na fans naman ng J-pop. So, minsan ay ipag-partner din kami sa mga tomokai para rin i-share yung Hallyu.
Ayan. So, meron ba kayong mga upcoming events na gusto nyong i-invite yung ating mga tagapakinig ngayong umaga?
Hindi pa finalize yung calendars namin. Pero, makasubaybayan yung aming page for the event.
Ayan. So, mamaya, marami pa tayong pag-uusapan, buddy.
Hansely.
Ayan. Marami pa tayong pag-uusapan, lalo na bukod dun sa mga activities natin ginagawa, meron pa tayong mas in-depth na pag-uusapan tungkol sa Korean culture at ganun din sa Hallyu UP.
Yes.
Pero, bago tayo mag-break, huwag nating kalimutang sagutan ang ating false alarm at ang ating question for the week ay...
Paano mas malilinang ang kakayahan ng mga Pilipino sa sports?
Ayan, so maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
magbabalik ng samahang bidang-bidang. Oras natin ngayon ay 10:31 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito,
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhayan,
sunugin
ang mga tahanan,
punin
ang mga inosenteng buhay. Ngunit hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang-Bida. And we're back dito sa Samahang Bidang-Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kasama niyo pa rin ako, si Buddy Roman.
At dito pa rin ako, si Buddy Avi.
At kasama pa rin natin si Buddy Hansely via phone patch. Hello, Buddy Hansely.
Hello.
So napag-usapan na natin kanina yung mga nagaganap or mga activities nga natin sa HaliUP. Mm-hmm. So ngayon, pag-usapan natin yung iba't ibang issues na related lalo na sa Korean culture. Mm-hmm. So, Buddy Hansely,
ano yung masasabi mo na yung maraming mga tao kasi sa atin, no, ang tingin nila sa pagpa-patronize natin ng K-pop and Korean culture, hindi daw siya nationalistic. So, anong masasabi mo doon, Buddy?
Ako, personally, hindi ako naniniwala. Kasi, yun nga, yung sa amin, kahit naman nakikita naman din sa events namin na ini-integrate din talaga namin yung dalawa, hindi kami focus na dahil Korean Popular Culture Org kami, ito lang talaga yung tinatangkilig namin. And if you really get to know us, as in malawak talaga yung interest namin. And marami sa amin is matatawag ko talaga na nationalistic members.
So, in relation dito, sa tingin mo ba yung emergence and spread ng K-pop dito sa ating bansa ay nakaka-apekto sa patronization ng OPM? Lalo pat medyo nakakaroon tayo ng pag-uusap, lalo kasi nga medyo karamihan daw sa ating mga Pilipino ay pumapanig na sa ibang kultura, kumbaga hindi na sa ating sariling atin.
Kung hindi man tayo westernized, mas ano na, mas popular naman ng Korean and Japanese culture. So ano masasabi mo doon, Buddy?
Actually, oo, napapansin ko na nangyayari yun. And sad siya kasi kahit ako man, fan ako ng boat din kasi. So sad na makita and sad din kapag para sinasabi kami na hindi namin mahal yung sarili namin dahil puro K-pop kami. Pero siguro it so happens na mas madaling i-showcase siguro yung K-pop. Kaya parang in a way mas convenient siya kasi most yung members sa amin sa Halipi, mas marami talagang marunong sumayaw kaysa marunong kumanta. And that in itself, honestly, pag sa music talaga, is, mas magaling talaga sa OPM. Din talaga. Pero I guess kaya mas marami yung yung mukhang nagpa-patronize ng K-pop kasi mas madaling manggaya ng sayaw and mas madali siyang aralin.
Ayan. So may kita naman natin sa events ng HALUP, no, na tinatry nyo ngang i-integrate itong kultura ng Pilipinas at ang kultura ng Korea. So masasabi natin na mas nagiging malawak ang ating perspective on things, no? In relation to that, why do you think it's important to be exposed to different cultures na hindi lang sa Pilipinas?
Katulad nga ng Korean culture.
Pakailang malalabas na yung background ko dito. Kasi psychology major ako. So, parang, even as a person, bago ka mag-improve, kailangan magkaroon mo na ng social comparison. So, as an analogy, ako kasi, as a person, ang laka lang in-improve ko nung ma-expose din ako sa Korean culture. Kasi may mga bagay na nakikita mo na parang tinitake for granted lang natin as Filipinos na hindi natin alam before na yun pala yung talent natin or hindi natin alam na yun yung point na dapat nating improve. So, nung nakita ko yun, I can attest na sobrang nag-improve ako. And hindi lang ako, kahit yung mga friends ko, or mates ko, mga kasama ko magsayaw outside UC.
And so, katulad ko kasi, Buddy Avi and Buddy Hansely, hindi ko naman talaga naiintindihan kung ano yung mga kinakanta ng mga Koreano, lalo pat hindi naman ito yung lingwahe natin. Katulad din ng iba pa, kasi meron din namang mga K-pop fans na hindi rin naman masyadong naiintindihan pero natutuwa lamang makinig or makikanta. Ngayon, so kaakibat nito, marami ang nagtatanong or nagtataka or bumabatikos, bakit ba daw ang karamihan sa mga Pilipino ay nagugustuhan ang K-pop? Ano ba ang ginagawa ng organization nyo para maintindihan o respetuhin ng ating mga mamamayan at ganun din ang iba pang mga tao kung ang inyong pagmamahal para sa K-pop?
In comparison kasi, before siguro mga years 2008 hanggang 2011, ang focus talaga ng K-pop is aesthetics.
Yes.
So, sila yung mga, di ba sila yung magaganda yung buhok, sobrang cleanliness, ang papayat, makukulay yung mga damit, and tapos magaganda pa yung mga dancers. So, yun talaga yung pinaka-attractive point. Pero, yun nga yung sinasabi na hindi namin naiintindihan. Totoo naman, in the beginning, kapag bagong fan ka talaga, hindi mo siya maiintindihan. Pero, kapag lalong-lalong mo siya nagustuhan, dadating ka sa point na aralin mo din talaga yung language, magsisimula ka sa English translation ng song, hanggang sa umaten ka na talaga ng core 10, core 11, yung iba sa amin hapag-aral na rin sa Korea, so malaki na itutulong nun.
So para sa mga hindi nakakaalam, Koreano po ha, ang i-enlist natin sa Scare as if gusto nyong matuto ng Korean language.
Yes.
Ayan. So bukod dito, meron din isa pang notion sa ating mga mahilig sa K-pop na dahil nga medyo, halimbawa yung mga bitin nilang pantalon o di kaya yung iba pang mga sinusuot nila, medyo nagkakaroon tayo ng connotation na medyo jologs or jeje. Ano bang masasabi nyo tungkol dito?
Jologs kasi is, paano ba to explain? Para as a K-pop fan, meron din kaming notion na ito yung K-pop na K-pop talaga. And ito yung K-pop na jologs na kikiusin. Nakikiusin lang.
Okay.
So, alam din namin sa and not all K-pop fans are jologs. Although, meron din. And we don't really discriminate them for that. Basta we have the same passion.
Oo, kasi importante ring i-consider, no, na hindi pare-parehas tayo ng standard ng kung ano ang in at kung ano ang out in terms of popular culture. So, kung sa Korea, ito yung trend nila, siguro kailangan lang natin siyang intindihin, unawain na ganito sila at hindi dapat tayo maging prejudiced.
So katulad nga ng HALUP, sana maging katulad din natin sila na marunong tayong rumespeto sa kung paano ine-express ng ating mga kasama ang kung ano ba yung kanilang naisin or nararamdaman.
Oo. So ano pa ba yung mga ibang myths o mga myths surrounding Korean pop culture?
Wait lang, pwede mo magdagdag?
Okay lang, before. Sige.
Ayun, yun nga, kaya rin yung reason na iniiwasan din talaga namin mag-discriminate.
Mm-mm.
Kasi alam namin yung feel na ginajudge kami ng ibang tao sa tuot namin. So as much as possible, ayaw namin yung gawin sa iba din.
Mm-mm.
Kasi you know how it feels.
Ayan. So back to the question of body Avi.
Yes, ano yung mga myths na iba pang myths na nagsusurround sa Korean pop culture?
Sa amin right now, marami nagsabi na iba na nakikiuso nga lang daw.
Mm-mm.
Yung iba na halata na nakikiuso lang daw dahil hindi naman daw fan, pero alam niya mukha siyang Korean or kaya sumasali siya kasi alam niya sisikat siya.
Mm.
May mga ganun nangyayari, pero hindi naman talaga siya ganun ka-prevalent. And hindi rin siya ganun kadalas. Siguro nasa sensationalize lang talaga yung bilang-bilang na cases.
Buddy Hansel, sa tingin mo ba na merong mga Korean pop culture supporters na yung interest nila, no, malapit na siyang mag-border into fanaticism? Meron bang point na kung saan yung suporta nyo para sa K-pop ay magiging fanaticism na?
Feel ko sa kahit anong, nainiwala ko na sa kahit anong parang pagkagusto sa isang object, possible din talaga na magkaroon ng fanaticism. Pero kami mismo, pinapromote namin is sa tambayan namin, be a fangirl, be a fanboy, pero fangirl, fanboy responsibly. So, dapat, meron din talagang borders na parang, halimbawa kami, syempre UP students, may mga read tayo na kailangan nating i-maintain. Hindi naman pwedeng puro K-pop na lang yung inaatupag mo. So, parang K-pop is it as a hub. Parang as an outlet ng stress namin sa akad namin. Pero this shouldn't stop us from excelling in our academics and in our social lives outside K-pop din.
Ayan. So, dahil nga Hali UP at pinopromote natin ng K-pop, ano ba ang special sa K-pop and ano ba yung nagiging positive effects nito, lalo-lalo na sa youth consumers?
Saan?
Sa youth consumers, sa ating mga kabataan na tumatangkilik sa K-pop.
Ako, based on my observation talaga sa talent, as in nakaka-promote siya talaga. And parang sila kasi, the way they dance, the way they sing, they make it look so easy.
Mm-hmm.
So, parang at one point, susubukan mo siya. And parang ako, before, I didn't really dance.
Uh-huh.
Pero, nung nag-start ako sa K-pop and nakita ko sila, parang, mukha naman madali, tapos nagsimula sa madali, hanggang sa humirap. So, nakadevelop din talaga siya ng talent. And more than that, minsan, yun nga, isa pa pala namin event is syempre pag may mga akle. And yung last akle nga namin is fanboying, fangirling, beyond college, beyond your teenage years.
Mm-hmm.
And mismo sila mismo nagsasabi na, malaki yung naitulong nun sa character building nila, yung patience nila, discipline, especially sa finances, yung withholding judgment sa other people. So, malaki talaga na itutulong niya sa character ng isang person.
Yes. Ayan. Buddy Hansely, no? Bago tayo mag-break, ano ba yung message mo sa mga kapwa natin kabataan?
Ayun, sa mga kapwa ko kabataan, lahat naman tayo, napakarami kasing interest na pwede nating ma-pick up, lalo na ngayon, may internet, sobrang andam yung information nandiyan na lang. And yun nga, at one point, may makakapukaw ng attention natin. Pero yun, this days, dapat we see it as things that should improve us and not things that will stop us from living our lives well, like academically, yung relationships natin with our families. Dapat hindi yung napapabayaan din.
So nabuksan na talaga sa ating mga bodies ang totoong ang mga angulo at ang mga aspeto ng Korean culture. So makakasama pa natin mamaya si Buddy Hansely. Maraming salamat, Buddy Hansely. Bago tayo mag-break, huwag kalimutang sagutan ang ating false alarm, ang ating question for the week ay...
Paano mas malilinang ang kakayahan ng mga Pilipino sa sport?
Maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter, SBB sa DZUP1602.
Ayan, maaari nyo rin kaming i-text 0927-220-8332.
Ang oras natin ngayon ay 10:46 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon o. Oh.
Ito o. Oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
And nagbabalik ang Samahang Bidong Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Roman.
At kasama niyo pa rin ako, si Buddy Avi.
And kasama pa rin natin si Buddy Hansely. Hi, Buddy Hansely!
Annyeong!
Oh, napag-usapan natin kanina ang lahat ng tungkol sa Hali-UP. Ngayon naman malalaman natin kung ano-ano yung opinion mo sa iba't ibang issues ngayon. Dito na tayo sa Bring It Org.
Check!
X!
Pass?
Halina't pag-usapan anything under the sun.
Let's Bring It Org!
Magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say ninyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi at pass kung ayaw niyong mag-comment o wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang mga isasagot ninyo at hindi ito ini-embody ang buong side ng Hali-UP.
Ayan, so unang-una, Pokemon Go in the Philippines.
Check.
Duterte drug list.
Ano?
Duterte drug list.
X.
Bato de la Rosa admits error on the president's list.
Ano?
Bato de la Rosa admits errors on president's list.
Pass.
Marcos burial in libingan ng mga bayani.
X.
First female driver of LRT1. First female driver of LRT1.
Check.
Hidelyn Diaz.
Ano?
Si Hidelyn Diaz.
Ano? Wait, sorry.
Hidelyn Diaz. Yun nanalo ng ating unang
silver medal.
Silver medal.
Ah, oh, check.
Suicide Squad.
Pass.
Driver's license, 5 years validity to start in October.
X.
Teen Wolf star Holland Roden coming to Manila.
Ano ulit yung sa Manila?
Teen Wolf star Holland Roden.
Ano?
Coming to Manila.
Sino?
Si Holland Roden.
Okay, next. Next tayo. Pacquiao's first privilege speech. God is for death penalty.
X.
youth groups want 15 more days for SK registration.
More ano?
Youth groups want 15 more days for SK registration.
Check.
Duterte warns Sereno to get out of his way or it's martial law.
Cinemalaya 2016.
Check.
Harry Potter and the Cursed Child.
Check.
Ayan, so nalaman na natin ang mga opinion ni Buddy Hensi Lee tungkol sa iba't ibang topics dito sa ating bansa. Kaya naman, ngayon, pag-usapan naman natin ang mga opinion ng iba nating mga buddies sa pamamagitan ng Pulse Alarm.
Iba't ibang opinion sa isang tanong. Ito na ang Pulse Alarm!
Ayan ang ating Pulse Alarm nga. Question for the week, paano mo mas malilinang ang kakayahan ng mga Pilipino sa sports?
Ayan, basahin na natin ang mga comments ng ating mga buddy. Starting with buddy John Dominic Rodriguez. Ayon sa kanya, mas malilinang ang kakayahan ng mga Pilipino sa sports kung mas pagtutuunan ng pansin ng gobyerno ang funding para sa aspetong ito.
Ayon naman kay buddy Michiko Pearl Palaran, naka-numbering to. Number 1, creation of Department of Sports. Number 2, focus on grassroots programs. Number 3, have competent coaches. Number 4, build sufficient and suitable facilities. And number 5, more funding for Philippine athletes.
Ayan. Sabi naman ni Buddy Ira San Pedro, start young. Make PE in school more fun. For parents, encourage their kids to train and join sports clubs.
Mula naman kay Buddy Arabayan, overall support talaga for the athletes from the Filipinos, our government, their families, coaches, etc. Sports should be given of equal importance as the other sectors. That's the sad thing kasi may general view tayo na because other countries are more genetically gifted ay hindi na tayo uusad, but really given sufficient support, the future will look promising for our country. Ito ay mula sa isang sports science student.
Mm-mm, totoo yan, no? Kasi diba, may tuturing natin kumbaga na disadvantaged nga tayo sa ibang mga sports dahil sa ating physique, no?
Uh-oh.
Pero gaya nga ng sinabi ni Buddy Arabayan, through proper training, ma-achieve natin kung ano yung level para na kailangan natin para manalo tayo sa Olympics, ganyan. Ayan. Sabi naman ni Buddy Cristel Lagdemeo, improvement of facilities and better recognition and financial assistance to athletes and all people involved.
And ayon naman kay Buddy Dian Bernal, if mabigyan sana ng pansin ng support ang mga athlete para mas ma-motivate ang athletes natin na i-pursue ang sports.
Ikaw, Buddy Roman, ano naman sa tingin mo?
Well, comment lang ako dun sa mga comments nila.
Ah, sige.
Kasi yung karamihan sa kanila sinasabi na more fun daw. Pero, di ba nabalitaan natin na nagdagdag naman ng fun si Pangulong Rodrigo Duterte. Mm-hmm. Parang three times, parang times three yung dinagdag niya para sa finances ng mga athletes natin. So, siguro kulang pa ito, kaya ninanais nga ng ating mga bodies na dagdagan pa. So, sana matupad ito sa pamamagitan ng mas maraming suportang manggagaling sa ating mga kababayan at ganun din sa ating gobyerno.
Mm-mm. Tanungin naman natin si Buddy Hensi Lee. Buddy Hensi Lee, andyan ka pa ba? Hello? Ayan. Sa tingin mo, paano mas malilinang ang kakayahan ng mga Pilipino sa sports?
Siyempre, yun na nga. Dahil na sinabi kanina, mahalaga yung budget to support. Siyempre, yung training nila, yung facilities. Parang sa college na nga lang namin, sobrang pinaghihirapan ng varsity yung mga uniform nila mismo.
Mm-hmm.
And siyempre, yung support. And yung siyempre, gusto ko rin sana na magkaroon ng mas malaking involvement yung sports psychology.
Yes.
Kasi malaki, kasi gusto ko sana na yung person mismo is alam nila and parang mas maita nila na sa sarili nila na kaya nilang gawin. Na yun nga yung parang iniisip na kailangan genetics. So, although factor talaga yung genetics, these are things na kaya naman natin i-change sa sarili natin and practice. And yung pinakamalaki sana na pwede natin magawa is if we treat sports in the same level that we treat sciences and engineering.
Totoo
yan. Na bigyan natin siya ng same treatment, yung mga tao na nagpursue ng support, dapat ganun din yung hindi lang siya kasi sa budget. Mm-hmm. Parang yung treatment din sa people na syempre parang may bias tayo na ano, hindi kasi galing katalinuhan kaya nag-sports na lang siya. Mm-hmm. Pero hindi. In itself, kasi yung talent kasi pwedeng maging science, mm-hmm, pwedeng maging art, pwedeng maging sports. So, dapat mm-hmm. we take all these things equally para marami rin maengganyo na mag-pursue ng iba pa and hindi lang kung ano yung pinapursue ng mas nakakarami.
Mm-mm. Ayan, and skills din naman kasi ang sports. So talagang mm-hmm. kayang-kaya nating i-train ang ating mga athletes dito sa Pilipinas kahit na wala tayong genes ng pagiging athletic.
Mm-mm. Siyempre ang mga Pilipino ay very very talented.
Ayan, so maraming salamat Buddy Hansi Lee. Thank you so much. May gusto ka bang batiin?
Siyempre Hallyu P. Thank you sa inyong support na as in, kausap ko sila habang nag-umumat tayo. Oo, nandiyan talaga yung support. Sayang nga dahil nasustain, dahil gusto rin talaga sana nilang pumunta.
Ayun. Anyong!
For us.
Mm-mm. Ayan, so hanggang hola lang ako eh kasi Spanish yung pinag-aaralan ko. Ayan, so maraming salamat ulit. So, sa ating mga buddies tomorrow, huwag kalimutang pakinggan ang ating Ikaw Naman, 10 to 11 a.m. ng umaga. And next week,
ayan, makinig pa rin kayo sa Samahang Bidang Bida, same time, 10 to 11 a.m. sa Boses ng Estudyantes Trip.
So, maaari nyo ring bisitahin ang ating Facebook page, facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602. Maaari kayong mag-comment doon or mag-suggest ng iba't ibang mga bagay.
Huwag nyo rin kalimutang i-like ang DZUP Facebook page. That's facebook.com/DZUP1602AM para maging updated kayo sa latest issues.
Muli, nakasama nyo kami dito, si Buddy Roman
at si Buddy Avi.
Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, dito sa DZUP1602.
Kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddies, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ika-10 na umaga sa DZUP 1602,
kasali ka!